nu doar se primească, dar cu capții cu finanțul comiteia, un om care e foarte obosial pe veste, să se văd doar e capții prin atări, e foarte obosial.
Zoja Turka vēlas pagarināt nomas līgumu par mazākumu 0,10 hektāru platībā. Noklāt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. Otrais punkts finansi vēlas pagarināt nomas attiecības par zemes gabalā daža 0,50 hektāru platībā. Noklāt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. Trešais punkts, 17. janvārī vēlas pagarināt nomas attiecības par zemes gabala daļu 0,25 hektāru platībā, noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. Ceturtais punkts, Rita Svetkova vēlas pagarināt nomas attiecības par zemes gabala daļu 0,15 hektāru platībā, noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. Ignācijs Lašoks vēlas pagarināt nomas attiecības par zemes gabala daļu 0,10 hektāru platībā, noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. Sestais punkts, Varvara Bocina vēlas pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu 2,90 hektāru platībā, noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. Septītais punkts, Nikolais Markelovs vēlas pagarināt nomas attiecības par diviem zemes gabaliem, 2 hektāri un 1 hektārs, noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. Astotais punkts, Tigors Deļusovs vēlas pagarināt nomas attiecības par zemes gabala daļu 4,60 hektāru platībā, noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. Devītais punkts, Citata seržante vēlas pagarināt nomas attiecības par diviem zemes gabaliem 1,69 hektāri un 0,66 hektāri. Noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. Desmitais punkts, Juris Trokša vēlas pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu 4 hektāru platībā, noslēgt vienošanos par nomas attiecību pagarināšanu uz 5 gadiem. 11. punkts, Ludmila Solovjova vēlas pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu 6 hektāru platībā, noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. 12. punkts, Oskars Šarkovskis vēlas pagarināt nomas attiecības par zemes gabala daļu 485 kvadrātmetru platībā, noslēgt vienošanos par nomas attiecību pagarināšanu uz 5 gadiem. Trīspadsmitais punkts, Konstantīns Petkovs vēlas pagarināt nomas attiecības par zemes gabala daļu 0,10 hektāru platībā, noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. Četrpadsmitais punkts, Mistri Diemanu Jūva vēlas pagarināt nomas attiecības par zemes gabala daļu 0,25 hektāru platībā, noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. 15. Taisnība Marija Svetkova vai uzpagarināt nomas attiecības par zemes gabala daļu 0,25 hektāru platībā noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. Pagarināt nomas attiecības par zemes gabala daļu 0,10 hektāru platībā noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. Vēlos pagarināt nomas attiecības par zemes gabala daļu 0,25 hektāru platībā noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. Eleonora Solovjova vēlas pagarināt nomas attiecības par zemes gabala daļu 0,07 hektāra platībā un par otra zemes gabala daļu 1 hektāra platībā. Tad noslēgt jaunus nomas līgumus uz 5 gadiem par attiecības uz zemes gabaliem. Valentīna Spudula pilnvarotā personība un tas iesniegumu par nomas līgumu pagarināšanu pār 4 zemes gabaliem. 2 zemes gabali ir piekritīgi pašvaldībai, 2 zemes gabali ir piekritīgi zemes rezerves fondam. Ja tas to tiek, kas ir piekritīgi pašvaldībai, pagarinam uz 5 gadiem pār zemes reformas fonda zemes gabaliem, pagarinam uz 5 gadiem, paredzot pašvaldības tiesības, vienas ir izteikt līgumu. Pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu 2 hektāru platību, noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. 21. punkts Arsenijas Maiteis vēlas pagarināt nomas attiecības par zemes gabala daļu 0,10 hektāru platībā, noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. Domina Bagdanova vēlas pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu 754 kvadrātmetru platībā, noslēgt vienošanos par nomas attiecību pagarināšanu uz 5 gadiem. Kas 23. punkts. Jelena Šumējeva vēlas pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu 406 kvadrātmetru platībā, noslēgt vienošanos par nomas attiecību pagarināšanu uz 5 gadiem. Vēlas pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu 679 kvadrātmetru platībā, noslēgt vienošanos par nomas attiecību pagarināšanu uz 5 gadiem. 25. punkts. Natālija Markelova vēlas pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu 0,60 hektāra platībā, noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem. Oļegs Šūkovs vēlas iznomāt zemes gabalu Sokolku pagastā 3,50 hektāru platībā un noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem. Otrais punkts. Jevgēnija Černova vēlas noslēgt nomas līgumu par zemes gabala daļu 6 hektāru platībā un par otru zemes gabalu 0,15 hektāru platībā. Noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem. Trešais punkts. Ilona Pīpiča vēlas noslēgt nomas līgumu par zemes gabalu 600 platībā, noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem. Ceturtais punkts. Zemes gabala daļai 0,75 hektāra platībā Sokolku pagastā ir pieteikušies 4 pretendenti. Līdz ar to jārīko nomas tiesību izsoli šo 4 pretendentu starpā. Bet rīkot nomas tiesību izsoli un apstiprināt izsoles notiekumus. Ja tā ir punkts zemes gabala daļās 3,15 hektāras platībā Sokolku pagastā arī pieteikušies 4 pretendenti, bet rīkot nomas tiesību izsoli un apstiprināt izsoles noteikumu. Šeit man deputātiem jālūd nedaudz palabot lēmuma projekts, jo šodien atnāca Sergejs Solovjovs, un tad uzrakstīja jaunu iesniegumu, ka viņš tomēr nevēlas nomāt grāvļu teritoriju, līdz ar to tā precizējumā platība būs 10 tūkstoši kvadrātmetri. Tad drožīt zemes nomas līgumu notakot iznomājumā platība ir 10 tūkstoši kvadrātmetri. Bet nodot doto dzīvokli atkarināšanai pārdodot par brīža cenu. Otrais punkts – saņēma ceļā novas pašvaldības sociālās un dzīvokļa komitejas priekšsēdētājs Indrašs Šarkovskas ziņojums. Tad ir ziņojumi, ko ir vairāki pašvaldības tiekstajā valdījumā aizsošie dzīvokļi, kurus cilvēki nevēlas īrēt. Un līdz ar to ir ieteikums šo dzīvokļus pārdot savu izsoli, un tad ir dzīvoklis Ornisānos māja numur 2 dzīvoklis 4, dzīvoklis Bekšārēs nākotnes iela 97, nākotnes iela 914 un nākotnes iela 918. Registrēt šo dzīvokļu zemes grāmatā un pārdot izsolē.
Par zemes gabala ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārta un noturšanā atvēlošanā.
Rihards Bičeks vēlas atcerināt zemes gabalu Viļānu pagastā, kurš atrodas zem viņam piederošās dzīvojumās mājas un palīdzētas. Tad ierakstīt doto zemes gabalu zemes grāmatā uz pašvaldības vārta un lēmumu par nodošanu atcerināšanai pieņem 2 mēnešu laikā no 2, kad apgūvētais zemes gabals ierakstīt zemes grāmatā.
Par zemes gabala ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārta un nodošanu atcerināšanai.
Saņemts Gunas Papovas iesniegums ar lūgumu iegādāties zemes gabalus, kurus viņa nomā Viļānu pagastā. Līdz ar to, ja deputāti lems, ka mēs pārdodam šos zemes gabalus, kad būtu ekonomiski izdevīgāk šos zemes gabalus apvienot vienā, jo viņi atrodas lapušienes kopīgās robežas, un tad, lai samazinātu šīs izmaksas, ja mēs lemjam, ka mēs pārdodam šo zemes gabalu, tad arī apvienojam viņus vienā gabalā, ierakstām uz pašvaldības vārdu un nododam atcerināšanai pārdodot tos izsolē. Un man ir ieviesusies kļūdiņa, bet lemjošajā daļā, tur, kur ir minēti visi 3 zemes gabalu, pēdējais zemes gabals nevis beiduša 57, bet 6.01.02.
Kur ir trešais, arī tās pats kā otrais, tur mēs visur labojam mūs 5.
Un tāpat tas arī pirms lemjošās daļas ir, tad es kur par Gunas iesniegumu, kur arī tāds.
Un tad mūs sēdi
būs sēdi labos un tad kopā ir
lūdzu tas balsojumu. Tāpat. Kas atceras,
2017. Gada 16. jūnijā bija Nūda pašvaldības doma lēma pārdotā zemes gabala nodošana atcerināšanai pārdotot izskolē. Zemes gabals ir uzmērīts, ierakstīt zemes grāmatā un novērtēts, un tad ir nosacītā cena noteikta 1750 eiro apmērā. Apstiprināt nosacīto cenu un izskolas noteikumu. Zemes gabals nav tas ciemā, viņš jau ir piekritīgs pašvaldībai, vienkārši lai to ierakstītu zemes grāmatā, ir nepieciešama atsauca konkrēta iekšķot cena. Par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā, 3. panta, 5. ceļa, 1. cena.
Kas priekš, kas atturas, kādies, un cipīnas par starpgabalu statusa piešķiršanu.
Bet tāda pati situācija, zemes gabals skola cielā 20B, lai ierakstītu zemes grāmatā, ir nepieciešama atsauce uz likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā, 3. panta, 2. ceļa, 4. cena.
Kas priekš, kas priekš, kas atturas, kādies, un cipīnas par nepieciešama īpašuma likumā.
2017. gada 5. decembrī Viļā novada pašvaldības īpašuma komiteja bija jāveic nekustamā īpašuma ādara izsole. Izsoles noteiktajā laikā izsolē nepieteikās neviens pretendents. Un saskaņā ar publiskās personas mantas apcienāšanas likumu. Mums ir tiesības pagaminēt izsoles sākumu cenu pāri 20% un rīkot atpārskolu izsoli. Bet atzīt izskolu par nenotikušu, rīkot atkārtot izskolu un cenu pagaminās ar 50%. Otrais punkts, tāda pati situācija ir nekustamo īpašumu sakolku pagastās varīgi. Bet atzīt izskolu par nenotikušu, rīkot atkārtot izskolu un pagaminās sākumu cenu par 20%. Bet uzreiz atcerinām arī iepriekšējā lēmuma projektā minētā īpašuma jauno nosacīto cenu, kas ir 4840 eiro un jaunās izsoles noteikumus. Apstiprinām jauno nekustamā īpašuma svariņu cenu 1480 eiro un izskolas noteikumu.
Likumā par pašvaldībām pirmā daļa 7. punktā noteiktās komisijas izpildes nodrošināšanā ar šinājumu lēmumu nosūtīt izvirkības un finālās mums ministrijai.
Bija saruna direktori, tad kā kopīgi viņam nebūs vajadzīga, un sakarā ar to, nu, mēs runājam, ja prātiem iespējām, vai nebūt, tie ir savu starp vari, man ir mums atcerēties, ka mēs runājam, ka, nu, ja, mēs kopīgi nevajadzētu planēt. Tagad viņa runā ar ministri, ministri atiekas atskatīja vēstuli, ka, nu, mums vajag pieņemt lēmumu, mums vajadzēs arī nosaukt un patrīt konkrēti, nu, lai viņu konkrēti nogūtu. Viņa ir visa cēkas viena zemes grāmata, tagad viņam arī vajadzēs, nu, viņu sadalīt, jā, nu, un tad mums, nu, atrūst viņu. Bet arī tāpat arī atrodas viņa uz svešu zemes. Nu, bet tas mūtis tam, ka ir vajadzēs arī lomu maksa. Tāpat arī, ka ministrija maksa arī lomu, vai mēģina trūmāt. Tāpēc viņa gabalu kas ir domas, tā ir, nu tā, nu apmēram pagaidām, jā, mēs runājam ar sociālajiem darbiniekiem arī, arī tāpat arī jūs dzirdējat arī tagad arī par skolu, kā, nu arī saka, nu nav kur parīgu bērniem arī, nu kā kopīgi, mēs tas ir sapratams, ka vidu skolu neuzturēt un mēs nevarēsim, apmēram pietas kaut kādas īstabiņas, varbūt mēs varam tā kā atstabiņas, kā, kā kaut kādam, kaut kādai kopīgai, bet jūs zināt, arī tāpat arī, ka ir sociālai dzīvokļi, kuri atrodas dzīvojumas mājās, jā, un arī tāpat arī visi iedzīvotāji arī nav apmierināti, arī tāpat arī, ka nu, tur visādi arī dzīvo. Nu, kādi viņi visādi, bet, nu, viss kaut kas ir. Kārtības, lai kārtību arī no turmot, lai būtu to kārtība, tas ir sapratams. Viens cilvēks, kurš apmēram no viņu spies, kā kā staigas vienas un viņu, un viss, viņš vakaros nevar pie katra arī staigas un skatīties. Tas, kad viņi ir viena vieta, nu, tad mēs arī daudz, kur bijam arī skatījies. Tagad ar Daļu šodien runājam, ka viska ir kāda māja iekapīja, daudz viņu tur vēl kaut kur, tad varbūt mēs arī aizsauksim tam laikam paskatīties, tas arī tāpat arī cerību, arī tādu spomāju, nu bija tāda saruna, kā arī tie sociāli aizies uz to, un viņa būs tāka sociāla māja, kā tur, ko tur pārtaisīt, ko tur, kā tur darīt, pagaidām viņa ir, nu, nezinu, viņa ir tāda stāvokļa, nu tas ir sapratams, ka kaut ko vajag remont, un tas darīt, un tas tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, bet pagaidām viņa ir tāda stāvnes runājām arī, direktoru es runāju, prasīju viņu, lai viņi kurina viņu, nu, cik tur ir kurina, bet nu kaut cik lai kurina.
Es zinu, ka uzturēt viņu tagad, kamēr viņa tukša.
Nu, kamēr viņa tukša, mēs neko...
Nu, kamēr kurina, vai tas
ir atkūt? Nē,
visi nolaist studenti, visi...
Nē, 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 viņa, nē, nav nolaist studenti.
Nu, tad viss cieta.
Cieta ir būdams, nekas nav nolaist. Es runāju, nē, es direktoru runāju, nav nekas nolaist. Viņi neko, tagad nav nekāda uzturēšana. Kamēr viņi nemodas,
nu,
kamēr tukša. Viņa tukša, viņa nav uzturē, mēs neuzturēsim. Mēs tikai sāksim uzturēt vai kaut ko darīt, vai domāt tikai tas, ka viņa būs uzturē. Apkurē tur ir kopēja. Arī mēs tā drusni runājam, nu kamēr viņi vēl tur dzīvot, kamēr viņi tur runāt, kamēr viņi kaut ko tur vēl darīt, nu tas ir sapratams, ka būs, nu kā viņi ir drīz, tad mums būs izdevīgāk, lai kurina viņi, nu, dali to kurinamu, nu, viņiem un mums būs klātīt, bet tur nav lielas tādas, nu, kā pateikt, gudrības, lai, lai to kurinamu
sāpēc. Tas nozīmē, tas ir tā darbība kopā.
Jā.
Nē, nu viena kopnīca, tikai tur kur kopnīca.
Nē,
par kurinamu, jā, jā, jā.
Nu jā, bet, nu, jāsana. Teiksim, paredzēt, ka tur būs sociāli un diezvērši skolā arī tādas komunikas
vēlēties, ka tā situācija būs tāda. Nē, tur būs, Inga, tur nebūs, es domāju, tur būs pavisam sabata, ka tur būs arī tāpat arī disciplīna un viss, sociāli aizies arī tur. Un, un būs cilvēks... Jā, 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 tur nebūs tā. Un tur ir arī tāpat i, ja no dažādām, apmēram, no vienas un otras puses, un, un kaut kādu daļu, nu, es nežinu, cik tos būs bērnus, vai būs li viņi, jā, bet, nu, tad vismaz kaut kādu daļu, vai vienu stāvu, vai tur divus, vai kā, vai cik, vai arī tāpat arī kādus sociālus, un cik, tas arī vēl jautājums, bet, nu, neņemt, nežinu, nu, varam mēs neņemt viņu.
Varam sapra dzīvokļu šos, kur te tagad, kur cilvēki...
Nezinu, nu es nezinu, ko, neņemt viņu arī. Būs viņi arī, ka viņi mēs nepaņemsim, viņi arī paliks tādā, ka visi pārējie. Ar laiku viņi... Ну, pagaidām ko, cik jau nie. Ну, ar миру, миру. Apmēram, nu, es domāju, pagaidām, kas tas būs ļoti, nezinu, es domāju, ka ilgi tas būs process gadu, kādu viņš vilksies, mēs atlīdus šodien arī runājam, nu, varbūt, bet es nedomāju, ka tas ir atlīdus. Bet laimumu viņam jāiet. Tātad, kas par laimumu, kas par? Это то, что расслабляется. И цели были так отместуются. Подземно сидите без проекта «Аптеки наши».
Ну, Сиана, это цели страда, а я не сидите без проекта, по моим бесплохонам. И по шмаманкам, я кумая, сказала еще на Андрея, это полок не дал спала боти. Tāda sadalīšanai divos īpašumos un iekavās trīs zemes vienībās. Man ir rakstīts divās zemes vienībās, ka tie ir divi īpašumi un trīs
zemes vienībās.
Jo, bet
Rīda,
bet
to pakontrolēt.
Tāpēc apstiprināt izstrādāt to projektu.
Kas
punkts, apstiprinācija amatas izstrādāto zemes tīrīcības projektu zemnieku saimniecības dzējumuļi īpašumam Lapsas, Bekšāras pagastā, kad ir tā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Viņš ir cēļ cēļas nodaļas ar parādu un nekustam īpaši nodaļas ar parādu, kā arī atsīkums aizsūt no kādiem naudas sekojušam personam. Šitie personi ir personas mīruši. Tā Cekla Laizana, viņa zene bija nomā, 20,91 cents, tā ir skaitā 5,27 nokavēna nauda. Aņa Teļuste, 8,80, tā ir skaitā nokalēma nauda, eiro 80, īvotis, Marfa, Stronova, 8,80, tā ir skaita nokalēma nauda, eiro 80, īvotis, īvotis, Antisa, Šeškina, 7,42, tā ir skaita nokalēma nauda, 2,11, īdai neapieikinās nodokļus. Īseva Nežnieksija, 41 Jā, to nodokļu jāpreikināt par to, ka nav dokumentu. Nu, studēni jāpreikināt.
Tad uz viņa nebija bijāt to lietu.
Tad viņam nebija, vai viņa...
Nu, viņu ir kā nav nekādu dokumentu, mēs nevaram viņam apreikināt vajadzīt. Es pateicu apreikināt, bet tur nav nomas līguma nekā.
Bet viņi izmantu šo
zemi? Nē, nu, es tā sapratu, ka nē. Ir kā tur sistēma bija ievadīta, ka tev vēl mežnieks ievada dokumentu nekādu nav. Nu nav tur. Mēģināja viņam tur krūtījumu. Bet
varbūt tas to, ka vēl mežnieku gan
par 2003.
13. un 16. gads.
Tad mēs sākat, ka viņi nav tādu, vai kā? Jā, mēs viņam aizsūtījām to brīdinājumu, kāpēc viņi nemaksā. Tam tur sākam to dokumentu spēlēt, un tur nav. Tik kā nav pamatām.
Ne nomas līgumā, ne īpašu tiesību apliecinājumu. Nē, 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 nē,
nē,
nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē,
nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, n
Istina je mačke našena smetotika, istina je mačke pri našena gubra.
Da, nema tera kaj nepretečan mačke, kaj je nomos mačko. Viena smena se ne izpastu, tako ir vietiek uz grozīt, smelda pašvaldības noteikumu, trešo punktu papildinot ar papildus aprēķina formulu. Kas nosaka telekomandas maksu vienā mēnesī.
Bet tieši jāņem aprēķina tikai, jāņem, kad aprēķina jūs veica, tad jūs ņemat tikai par vienu mēnesi, ja?
Vai kā? Nē, mums ir uz auto momentu tikai, ka mēs stundai nosakam. Mums par vienu patrākot ar stundā. Ir arī tādas telpas, kuras mums nomā uz mēnesi, un vienkārši mums nav, un pēc kā mums to aprēķināt. Tad ar to ir jāiet pie šī formula, lai mēs varam aprēķināt mēnesi šo maksu. Tik viņiem ir jāmaksā par mēnesi.
Bet mums būs tā palikt tā par stundu, un šitā vēl būs kārt par mēnesi.
Jā, šitā būs kārt par mēnesi.
Kas tā? Kas prieks, ka tā tur spodīt, ja mums ir kārt.
Mūsu noteikt nomas maksu par vienu kvadrātmetru vienu sporta skolas telpā, izsakot to 1 eiro cents par stundu, par vienu kvadrātmetru stundā.
Par izņemu izskatīšanu ziļānu jūgaļu biedrību.
Šī, kad esot 3. decembrī, tikai saņem ziļānu jūgaļu biedrības iesniegums ar lūgumu piešķirt autobusu braucējiem uz Alces invalīdu biedrības 25. Gada jubilējas pasaukumu piešķirt biedrības biedriem 28. decembrī.
Kas par... Es prieku atceros kultūras mēnesi. Ar izmaiņiem sociālā kultūras un izglītības komitejas sastāvā. Daigas nav, tad es varbūt tas arī varu jāsakt. Tad iesniegums ir no Indras, arī mēs Indru tā kā vajadzētu pamainīt uz... Mēs prātam piedāvājām mūsu Indru numbalā. Ir tā priekšlikums, ir te, būtīgi pateikšu, ka ir arī tāpat arī ir runa ar ministriju, jā, mūsu ministrija, un tur mūsu tā kā visur ir ministra, tā kā pareigi, bet tev ir tā kā mums vajag, no atvainojas man tā nepatīk tas, nu, visi tie nosaukumi, bet no zaļiem un zemniekiem nelik tiekša sociālā komiteja.
Nu, nav jālīk no zemniekiem, vienkārši jāievēro proporcionalitāti.
Nē, tieši no zemniekiem. Tas ir pat, tā ir pat, no zaļiem un zemniekiem, jā, jā.
Es nevaru
ministrija. Mūsu ministrija visas izskatīt ir, mums ir visur pareizi izdarīt rīt, tikai tad, kad sākas skatās viņi tos procentus, un viņiem tur ir tādas procentas un tādas formulas, un visi ir salikt, un tieši ir runa, tāpēc iet runa, tāpēc ir prasījām jūs dienā, tāpēc ir runa, un es vēl prasīju, ka varbūt no tam saskaņas laikā, tieši bija pateikt, jā, ka vajag obligāciju, arī tā, ka no zaļiem uzdevniekiem, ne no pārēj, tā, atvainojās, bet tiem žēl, bija skaidri gaiši pateikt, tāpēc es neko neslēpu, tāpēc jūs esat te ierakstīt, jau un tie tam. Lūdzu, kas par? Nu, mēs runājam ar viņu jau iepriekš, viņa nebija pret, tāpēc kas par? Kas par? Kas pret? Kas atturas, nu sanāk tā kā Indra i Inga atturas, bet pārējie pārstākā, mēs tam tā sociālā komiteja. Nu, a par finanšu komiteju, te jau ir mūsu mans arī tāpat arī tā, mēs runājam jau, nu kas tas ir jau ir, tāpēc tā mums katru reizi pārmet, a vot tas viens cilvēks nedzirdēja, jā, un tāpēc mēs jau tā kā arī ar juristi runājam, ka
ka, nu, tas, lai jau dzirdz visi un lai nebūtu pārlūk. Nu, ko mums tur viena tā cilvēka dēļ? Pat mums ir pateica, ka ministrē, vai pateica, nu, tas jums komitēja, kas sēdē. Nu, kā tā ir, tāda ir, jā. Tad es arī prasu, ka, lai būtu ievestam, ir tas...
Jā, jā.
Tāpēc arī pagastos tāpēc. Pasapinājama līgumus, Ar viņu lai varētu
darboties. Tas ir cilvēks, jo mēs tagad mums ir pieņemšanas, jo kāds cilvēks nav kaut ko tas man tikšas. Nē, nu lai ir
Kam vajag tad lūdzu nāciet tad tam sataisīt, kuram nevajag, nu tad nevajag, man jau viņi stāvi stāvali tāpat, mājas labas būs, jā. Kurš grib, kurš grib, lūdzu izprintēsim, jā.
Paskaidrošu vēl, ko jūs.
Arī, vārstīlī, paskaidroju arī par klasē mājas.
Jā, klases, A klases pie mums nav. Praktiski bija kādreiz bija A1, kad es jau strādāju, tas bija savienojums ar A12, Rīga Redzinās, tas ir A. Klases ir, bija domātas jau no seniem laikiem, tas bija praktiski, kad tai ir, ja A klase, pēc sniega, lai jūs žinot, ja ir kāds viesuļs vētra, mēs drīkstam sniegu skrīt, ja, intensīvi. Intensīvi sniega krīt, mēs nedrīkstam krīt. Pēc intensīvās beigšanas sniega, 3 stundu laikā ar klases ceļiem ir jābūt krīt. B jau ir to 3, a mēs jau 4-5 stundu. C, D vispār.
Tik B klasē
4-5 stundu laikā? Jā.
Nu
tas, kad jau... Kad apsājās. Pēc tam, kad beigšanas. Jā. A, C mēs varam izbraukt kādreiz, braukt kur vienu reizi Bet tas ir vispār tās teļš, zemes teļš, kur viņš var aizmirt, vai aizbraukt, var aizmirt.
B faktiski ir
atbraukt. Jā, B tas mums piemūs ir vēl. Jo viņu noņēma, sākot ar valsts ceļiem, kādreiz, kad mums bija A1, arī vai tas pat 3 stundu laikā ir jāizmirt. Ja 60 cm sniega bija, tad tas ir jāizmirt. Bet papildus naudu neviens nedēlā. Kas te vienu, tu kā ne nauda, kā gribi vēl, kā gribi žāda.
No, par ceļiem mēs arī tagad Vasarī papildināšu to, ko mēs ar Vasarī arī tad bijam ministrija, to, ko mēs dzirdam, tas ir, nu, sākot, es normāli nevaru to dzirdēt visu, es nezinu, man vajag tie jūra laika vietu un drusiņ pārstē, tie sāri, tāpēc to, ko dzird, normāli cilvēks tūs. Tā normāli nevar. Viņi uzskatā, ka nav ko tos ceļus sārīt tāpat arī pašvaldībā. Viņi grib savus ceļus tā kā 3,949 km. Nu, tas nav tikai mums, visā Latvijā, apdot pašvaldībām. Bet pašvaldības ceļi, ot mēs arī ar Vasariju bija, ko viņi mums pateica, tos ceļus po visam jāatdot īpašniekam vai akārdus saparam, ka viena tur māja stāv, a pie viņas pienāk tas ceļš, jā, vai tur ļoti maz cilvēku arī tur dzīvo jādoma, vai atmeram ir viena lauks vienam uzņēmējumu un otram, jā, nu lauksainiek kaut kādam tur. Tas jau arī jāpadoma, vajag li jums uzturēt vot šo ceļa gabalu. Sapratiet, nu, mēs, ko es viņam tad atbildēju, nu, tad, nu, mums bija tāda saruna un visu, tad, kad es atbildēju, bet pagaidiet, a ko man darīt ar to tantiņu, kuram ir 80 gadi vai tur 90 gadi, un tas ir mūsu ceļš, labi, ir ļoti daudz, kur ir privāt ceļi, bet kur ir mūsu ceļš, man ko viņai tad atbūt ceļu, kas viņi uzturēs vai kā, nu, uz ko viņš tā negribēja ļoti runāt un iedzilinātājās tā sarunātā pateica, nu, jā, nu, te katram jāskatās, bet, nu,
tas masīs man to saka skaidrīt, jā, uz skolēnu nav, tas ir jāsvar,
jā, nu, tāpēc viņi tāda ir nav nebūt, nu, jā, nu, tāda viņam tāda domašana, un
tāda viņam jau saka,
nu, tas ir tā, tikai, labi, tad mēs varam tad apstiprināt, bet kurš grib, tas var paņemt, jā, labi, kas pret, kas atpras, paldies, dēļam sēcīnā. Tāpēc, ka tas skola no pirms skolas izglītības iestāru audekļu pārvādājumu maršrutu apstiprināšanu, un te Andris Vekam vajag kalčīk palatīju, kā to, jā?
Jā, tu
nav. To, jā, Anna varbūt vajadzēja izbrīkāt un iedu.
Jā, tas būtu vietam
maršrutu. Vai tu, kā baigas tam? Lai būtu tas sabiedriskais transports kaut kāds, lai paņemtu kaut ko, jā, bet jūs paši saprotat, neviens jau nebrauks pie bērna un vītā. A viņi tagad uzskata, ka jau tur viens vai divi bērni laukos, tas nav nekas. Saprotiet, dzirdēt to visu ļoti, ļoti grūti, tas ir.
Nav sabiedrīt, dekšā ar pamatskos cetrā autobus stājas, tie var jau
Principā ekonomiski tie, ka skaiti nav traģiski, tāpēc, ka viņi maksa par katru bērnu. Saprotiet, ka paskaitīt par savstarpējiem norēķiniem to
atmaksā
tipa, jā,
bet
grūti saugas, jā, tas ir, saprotiet, jā, bet kā būs bērni, neviens nežina arī tāpat arī, kura iestādē, kā sakam, nomirst viņa, vai aizklapēs, kurus bērnus ņemsim, vai ņemsim, vai neņemsim, vai ko, vai pamest, te... Arī tāpat arī var pateikt, ka mēs arī uz Subinaisi braucam pēc sari tāpat, bet pie mums visu mūru, tā ir vēsturiski, ka no Subinaitas puse bērnu iet uz Sakstagalu, puse bērnu iet uz Viļāniem, un Sakstagala nav nekādu vidusskolu, un viņam tas ir sapratams, ka viņi uz vidusskolu lielākā daļa no Subinaitas iet uz apmēram tikai pie mums.
Runa par vienu vaļu.
Ā, nē, par vienu.
Nē, par vienu.
Varbūt Andris
var arī... Kopumā jāsvēra 17. Gadā uz 1. Decembrī sastāvējos norēķinos ar izvedības iestāšu pakalpojumiem. Mēs esam saņēmuši no citām pašvaldībām 78,000 eiro. Nu, diemžēl, samustājuši mēs esam 16,000.
Nu jā, saprotiet, man vairāk tas nepatīk tas, kad atmēram par vidusskolu, tas, kad kaut kur ir vidusskolnieki, mēs arī tāpat arī maksājam. Jā, Rīga, varat iedomāties, Rīga, viņš tagad izdomāja, ka viņam jāiestājas un jāmaksās vidusskola, vakar skola, vakar, jā, skola, un mums jāmaksā. Saprotiet, nu tas ir tas kaut kā arī nepārāk. Lūdzu, kas pār? Kas pret, kas atveros, neviet, neviet, par godiju viņam tas.
Lūkājot vārstīju Sīvēna Nāvada pārstāvības komerču klikā, ieņēmumu dārus palielinot par 9,35 tās ir dalības projektos, un līdz ar to izdevumu dārus arī palielinot par 9,67 eiro. Pārējie grozījumi veikti savas struktūra vienības ietvaros. Vienīgais, kas ir palielinājums, tas ir elektroenerģijas tas ir pārējais pagastos, jo tā ir nedaudz pietrūkstis, tad ar beigām un par to mēs paņemam no elektroenerģijas, kas ir Irānas pilsētas. Un palielinājums ir arī līdz ar to projekta struktūrienība. Vienam projektam mēs palielinām par 80, kas ir dienas naudu un komandēju izmaksām. Un otram projektam mēs palielinām par 8,547 eiro. Un ir arī vēl papildus grozījumi, kur mēs ieņēmu un daļu palielinām par 58,350 eiro. No Viļāma novada pašvaldības kapitālā remonta un rekonstrukcijas mēs samazinām par 140,133 eiro un visu to kopējos izdevumus samazinās par 140,133 eiro un mainīgā pusnes rekrīmiņa aizņēmumu mēs palielinām par 198,433 eiro.
Lūdzu, kādam ir jautājumi kaut kādi, vai iedomājumi, vai varam pieņemt? Kas pats? Kas pieņems? Pagaidiet, Anna, kā mums atkārtēja sēdi, tad kā mums piešķirt cilvēku? Tad nākošo pat rādu, kad rītas izmantot loka notiekšanu.
Nepieciešams aktualizēt transporta līdzekļu izmantotāju loku. Tālāk mums izdevies materiālos ir transporta līdzekļu reģistrācijas numura atbildība par šo transporta līdzekļu un izmantotāju lokiem ir nepieciešams laikam kaut kam nosīt, vai ne? Tikai viens labojums, tas ir pie Fiesta Ducato, ir nepieciešams pielikt klāt trakoja vadītāju un Vasiļevu.
Atsakiet, kas ir to, kas netiek lietot savu to būtu dzīvesko?
Ģinējs.
Un viņš jau centāls?
Nav, trīs ir trīgais ģinējs.
Nē, viņš te netiek lietot?
Nu, sen jau šobrāk.
Nu, tas ir kaut kādā
vienā. Kādas viņa līnijas domā, kas turpmāk ar darbību?
Sapratiet, mēģināja viņu aizvilka, nu aizbrauca viņš uz Rēzekni, ja, kad uz Rēzekni pārbaudzīja, pateica viņi, ko tur viņi darīja, nekā viņi, neko ar viņu. Nu tā, kad puiši, mēs gribam viņu, gribētu viņu pārbaudzīt. Nu, mūsu puiši, tagad te ar Andri rundēja, te ar Vasiļu, viņi saka, ka vajadzētu dzīnēju pamēģināt pārlikt, viņi saka, ka kaut kur var dzīvēju lēti dabūt, kaut kur Lietuvā vai vēl kaut ko varbūt mēs dārgāk varētu viņu pārbūt. Nu, ziniet, ka vienmēr mēs gribam kaut ko, kas...
Jā, bet ar viņu ceļa nodokus,
kas tu gadu jāmaksā. Diemžēl mums ir cilvēku tādu, kā mēs visu laiku aizņemt, es nežinu, es jau arī Andriem teicu, mūs viņu pārbūt, kas viņš ir un viss nezinu.
Varbūt nav vērts gadu turēt, lai šāl kaut kādus
nākotu. Vai domāt, viņš tik otnās nepaspējoties pastrādāt ar viņu, bet arī tāpat arī puišiem arī darbs visu laiku, kad viņi to darīt, arī kuri te
pārspējot. Gadīt, vēl ir smakardinājums, ka Hyundai Tucson tekšāru pagastu pārvaldi ir jāpieliek Māri te Viča.
Viča viņa?
Salme.
Labi, varam pastiprin? Rūdus, nākošā reizē jau palsūsi. Nākošā satūt. Nākošā satūt.
Jā,
saprātīt? Sufjelikësim, sufjelikëm molikëm, në e vëtë vinti.
Šaj projekta ir izraudzīts Viļānūdžu skola, un šī projekta mērķis ir nodrošināt pieeju valstī vispārējais izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējais obligātās satura aprakstam un mācības satura ieviešanu pirmskolas izglītības iestādes, pamatskolas izglītības iestādes un vidējās izglītības iestādes. Tur bija konkurss un pieņēma tikai 100 izglītības iestādes. Un šo simt mēs bijām pieteikuši visas, bet izvēlēs tikai viļām vidusskolu. Atbalsts priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas samazināšanai. Šis projekts ir izglītības kvalitātes dienesta projekts. Un šeit projekta tātad mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pamešanu un bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm, kā arī palielināt sociālās atstumtības un samazināt nabadzības risku. Un šeit ir izvēlēts mūsu abas skolas. Projekts arī ilgstīgi 20. Gadā.
Par ko 498,446,29 €. Līdz ar to procentos mēs saekamam 63,000 €. Līdz ar to arī vienlaicīgi samazināsies pašvaldību kredītu portfelis, kas pašlaik ir 7,65% uz 3,4%. Un tas tiek darīts arī tādā nolūkā, kas nākamajā budžetā gadā tiek plāno īstenot vērienīgu projektu sporta halles celtniecībai, kur būs nepieciešams aizņēmums vairāk nekā 1 000 000 apjomā, kas būs droši vien, ka tas būs prioritārais projekts, un mums ar to mēs nolēmām.
Es atvainojuši, bet projekts arī būs, jūs zināt, arī lauku atbalsta dienesti tie nauda, kuri ir projekti arī jau gatavi, arī tāpat arī ceļam, mums vienalga vajadzēt arī jiem, nežinu, arī tāpat arī Latgales tā programma, kur vienalga vajadzēt kredītu uzņemt un visu, nu, sakarā ar to, mēs tā paskatījāmies, ka ir lielākie procenti, tad mēs varētu savākt, tad visu, ko mēs neņemam, tad kā, nu, jāsakām, ka kaut ko ir vēl, ko mākšam tas šitos. Tad kā jūs piekritat vai ne? Piekritat jūs vai ne, tad varam uz balsošanu. Nav nekādu jautājumu, nav kaut kādu iedomību, mums ir lūdzu, kas prasprēt, kas atbūtas paldies, vēlēt par iespēju un izskatīšanu vidānu bēdu un jauniešu invalīdu biedrību.
30. decembrī, kad saņemšu jaunu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības sastariņi, iesniegums un lūgumu piešķirt autobusu brocijām uz Rīgas veļu teātrī 19.55. 30. decembrī un biletes, kuras tiek sponsorētas no sponsora, vas ne diagnozis.
Sapratiet, nu, mēs arī tā paskatījāmies, nu, diemžēl, ka arī tāpat arī transports kāds ir un ir, arī mēs zvaniem, nu, mēs nevaram arī tur, kur ir 40 vietīgais autobus, aizsūtīt viņu 20 cilvēkus, nu, mēs piedāvājam viņiem 19 vietīgu to transportu, nezinu, varbūt kaut kas, varbūt viņam kaut kā tur palīdzēt vai kā, nezinu. Nebūt pavisam, arī nezinu, viska vajadzēt, bet nu, tādēļ. Ko mēs varam
dalāt?
Nu, nu, es nezinu, nu, viņa raksta uz 23, bet... 23. Visi apkārtāji skatās, viņi uz Rīgu atbrauks lielu autobusu un autobusu izskatās, jau pārmetu un karīt, nu, dažreiz mēs dzirdam tādi, jā, nu, ko viņi izdarīt, es nezinu, i brauks li vēl visi 25, dažreiz arī tā arī ir, kā tikai iedrošu pēc tāniem. Nu, 19 vietību, jā, mēs arī tā ar Andri paskatījāmies, nu, 19 vietību mēs jā, jaunu autobusu, jo būšu, jūs varam dot, jā, tā kā. Sev, kā jūs atbalstīsiet, jā, kā, nopalstīs. Ko darīt tālāk, nezinu. Varbūt viņš lai, nežinu,
lai braukt,
kā kas
pārstāt? Cik izmaksas tam lielajam un 95 grams? Cik
ne, neiet runā. Izmaksu viņai, lai saskaita, ja? Bet dažreiz neiet runā par izmaksu. Jau pārmetumi bija mums arī no ministrijas un no visiem, ja, ka lielais autobus atnaka, a pušu.
Nē, nu vienkārši es nerešu problēmu, ja pamatojums ir, ka mazais izmaksās ir pats tik lielais, lai viss bērns
aizsūtīt. Ir mēs paskaidrot viņam tā, bet viņš arī i nevar arī i to šoferu arī tāpat, viņam nu nav.
Bet degvielas ziņā, tā, baltajam busiem degvielas norma ir 14 litri, bet lielajam autobusam tas ir
33 mēs ilgi te domājam, jāliek tādu vai nevajag, mani te tā kā pirmā, ka jāliek, tāpēc, ka varbūt šogad jau nosveksim mēs to līgumu, a šodien ar viņiem runāju, viņi saka laikam izrīza, ka viņi janvarī saks, tad vienalga viņi būs tad nākošajā, vienalga tas būs budžeta, nākošajā budžeta, bet es te gribu arī tieši tā finansējumu, nu mēs runāju tagad, ka 23,500 varētu būt vai līdz 25 tūkstošiem, varbūt varam tā sarakstīt, varbūt tur kaut kas vēl, vai 24 tūkstošiem, nežinu, kā labāk, nu, 24 tūkstošiem, varam tā,
ja?
Tur ir dāme sataisīta, kuram šodien dienu viņi sataisīja, tā kā mēs atkal aprunājamies ar viņiem, tikko, ja? Un iet runa par sijām, tur viņi nepaskaitīja visas sijas, un atkal vēl par ko mēs atkal viņš arī šodien arī, kas tur var būt ar sijām, nu jau sijas ne uguns greka dēļ, a tāpēc, ka viņi jau ir vēdzi arī, arī tur var gadīties, ka vēl būs vēl klāt. Nu, tāpēc es jau negribu arī, ka lai pēc tam būtu, ka atkal vajag kādu naudu atkal pārskaities, skatīties vai kā. Kā gribat, ne? Varam 23. Jā. Varam rakstīt līdz un līdz. Tur būs arī elektrība, par kuru es būnu runāju, bet elektrību vilks mūsē. Principā pa i ka ari.
Materijal je nov.
Ja, ja. Ja. Da pe se zove, praktik.
Ja, ja.
Ne, no, pilnik i višu jate. Da vi, viš, pilnik i viš. Viš?
Vlastno se više.
No, varam da raktik li. Bil da smo pijeti. Ja, ja lapi, pjetrite?
Ja.
Kad kuš par. Zato nas... Ну, у меня дома, я из дома, как ты вырезал, тут надо, так лист, так и ремонт. Я так ремонт у шахтем не спел. Так, а теперь пар, прошу, смелее, сектор минуты твоя. Куда ты
варишь?
А как ты сели? А как пары здесь? Ai, давайте саба в камеры скай трошу до сакшу, я? А до сакшу, ну бая, так не скай трошу нико, я? Ну, це є сада ситуація, ка, сапратит, ми пінімам лемому, пар айзнімому, я? Без сараса так, ну, каваєм, он вел нау, ми с науду не панємсім, та сапратуарі, та патарі, ми с не панємсім науду арі і стадіоном, бе турка у касава, так, да, та іра на гаєм, так? Так, у
касаві ані построєці,
і оксаді
у мене ізнявшена, да, і за сту у мене була бутинту лемому, ідея терміня,
jūs vajag atcerēties, ka mēs paņemam vienu reizi to kredītu, bet tagad mēs grozam, un tad nākošajā gada atkal mums vajadzēs pieņemt lēmumu, ka mēs prasam atkal naudu. Ja? Nu, diemžēl tā, es domāju, ka var viņu pagarināt, bet diemžēl tā nesanāk. Ja? Tad mūsu darba kārtība, tad par godiem Viļņu novada pašvaldības domes 17. Gada 10. augusta lēmumu par aizņemumu ņemšanu projekta sekmē, tomēr pēc izskatās kalpināšanu Viļānu mūzikas un mākslas skolas realizāciju. Lūdzu, kas par? Par to, ka grozi, ja? Tad kas par? Kas pēc? Kas atturas? Visi tas, ja? Tad paldies, bet tad pirmta jūs jūsīs.